De seguro que moitos dos que nos estades a escoitar xa coñecedes as galeguesas, xa gozades do seu sabor, pero para todos aqueles que non saiban do que estamos a falar, hoxe temos connosco o seu responsable, a Roberto Álvarez. Contanos, Roberto, que son as galeguesas?
Pois as galeguesas son presas de carne moída adobadas con especies naturais, carne de montaña.
Un proxecto que xa levades moito tempo con él, que arrancaba pois hai xa uns cantos anos atrás. Contanos como decidistes pôr en marcha esta iniciativa.
Esta iniciativa foi, como moitas iniciativas empresariais na vida, foi unha casualidade. Eu iniciei a actividade do gando nas montañas de Celanova, gando criado dunha forma diferente, únicamente con alimentado con pastos e con cereais. Daí trouxen, bueno, a primeira camada de vacas que trouxen, que foron 25 de raza Saler de Francia, unha vez pariron e trouxeron os becerros correspondentes. Pasados 8-10 meses que xa estaban cebados, pois tiña un traballo a maiores, que non era solamente pastorear, desbrozar o monte e transformarlo a pasto, sino que era comercializar esa carne. Esa carne proveina eu, personalmente, probámola na familia, e a probar amigos, e intentei comercializarla, porque o que era o sector de carne convencional non me asumía esta carne que eu producía desta maneira. Entonces, unha vez xa intentando comercializar os lotes, tendo máis ou menos unha clientela fixa de particulares que asumían todo o que eu producía, que non era moito, pois o meu irmão tuvo a idea de facer hamburguesas, pedinlle a receta a miña nai. Fixemos carne moída con sal, perixel, un pouco de pan rallado, grobo, como se faían sempre, como non las fixo a miña e toda a vida. Uh-huh. E daí saliu un produto rico que dei a probar, gustou moito, fácil de comer, pura carne, con estes aditivos únicamente, ou bueno, aditivos non, todo o contrario. Todos estas especias que che numerei, e isto deu un produto, pois me recuerdo yo a probar a algúns amigos, e concretamente un que estaba traballando conmigo, que era alemán de Hamburgo, o Stefan. Ao día seguinte dixome, buah, buísimas, dei a probar os nenos, isto, quedamos todos encantados na casa, pero isto ten un problema. Pois logo tú dirás, se ten un problema non é tan boa, e o problema é o nome. Aí logo, pois o nome, claro, tú non lle podes chamar isto hamburguesa. Pois logo, bautizarás ti, ponlle un nome. Isto tens que poñer galeguesa. E efectivamente.
E así foi como naceron estas hamburguesas así, galegas ecolóxicas,
así,
non?
Así quedou o nome, así o patentei, así o registrei, así as estou comercializando ora, hasta este punto que estamos facendo un despiece íntegro dun becerro para todo, para galeguesa.
E supoño que os inicios non serían nada sinxelos, porque creo que ti non estabas vinculado ao mundo do gando nin tampouco do agro, non?
Non, totalmente novo. Eu houve o escalón ese que do medio entre avós e bueno, que os pais, non? Entre os avós e eu que non se traballou no campo, e lógicamente nin experiencia, nin terras, nin nada, ilusión.
E por que apostastes por esa raza de vacas?
Bueno, hoxe teño xa raza autóctona galega cachena, e non foi unha aposta, foi unha casualidade, como outras moitas cousas. Estaba buscando unha peza para un tractor, e despois levar xa uns cuantos meses co monte arrendado intentando buscar raza lineal para metela, non, directamente raza máis daqui da zona. Tiña moitas dificultades. Era na época na que estaban como un pouco de moda, estaban bastante buscadas, e non tiña maneira de conseguir un rebaño de 25 que fosen máis ou menos de 2 ou 3 gandeiros, xuntar a 25. Fíxome falta unha peza para o tractor e tuven que contactar con xente de Cataluña e casualmente falando ca persoa que vendía os repostos pasoume cun socio dil que tiña vacas no monte, que tiña unha vaca especial e boa e aí pois coincidimos, fun alá, parece unha raza super aceptable e eu coincidiu que esa lax, que é buísima, unha das mellores razas de monte do mundo, pero para min non hai ninguna vaca mala. Non se pode dicir que son todas iguales, pero cada unha ten a súa característica. Para min estas son tan boas e tan respetables como as cachenas, como a rubia, como cualquier outra. Son vacas e cumplen a labor.
E supoño que os inicios serías ti só, pero agora xa ese proxecto pois abrangue xa a máis xente, non? Non eres ti só encargado da producción, nin de coider esas vacas, nin de todo este proceso.
Sí, hoxe xa estamos, pois, de algún xeito involucrados, unos en xornada completa e outros, pois, coa dedicación que lle merece, pois xa estamos, nunca os contei. 7, 8, 10 persoas a día de hoxe.
Iso quere decir que este proxecto está tendo moi boa acollida, sobre todo esas galeguesas que, ademais, dende hai non moito, pois tamén tendes a vosa propia casa galeguesa en Vigo, non?
Exactamente, que foi os que contei a maiores hoxe, porque, claro, xa hai 4 persoas que co último eslabón da cadea, que, claro, facendo traballo de monte, necesitaba eu de algún xeito que fun o que iniciei o culminar un pouco esta labor tan dura de non solamente de transformar o monte veciñais e mancomún en zonas productivas e co consiguiente pois eliminando un pouco o risco do lume, fixar poboación no rural. Isto todo que tanto sona, tanto está de moda e tanto parece tan bonito, pero isto é unha realidade, está feito, no xo recuncho, está feito, pero si necesitaba darlle forma e de algún xeito sacar unha productividade un pouquiño máis rendible, porque o traballo do monte non solamente é duro, sino que deixa pouco beneficio. Con eso, pois, este último eslabón que é o que a Casa Galeguesa en Vigo, entendemos que poida ter resposta e que isto poida pois compensar un pouco o resto do grupo.
Ti mesmo xa apuntabas detrás deste proxecto, non hai un proxecto só persoal, un proxecto de vida, senón que tamén hai unha filosofía que acoche ese por en valor o noso monte, ese coidalo, ese revitalizalo, non?
Sí, alegro-me moito que fales así, porque non todo o mundo... Non todo o mundo é capaz de velo, por o que te agradezco moito que fales desa maneira, porque si é que o lema que levamos dentro, independentemente de que sexa un proxecto empresarial, porque non deixa de ser, inda que teñas 4 colmeas na montaña, tens que comercializar o produto e todo isto, isto leva, claro, cada kilo de carne que se produce nos montes leva implícito moita historia, non? Porque estamos revertindo a tendencia deste país, porque desgraciadamente isto leva 30 ou 40 anos indo un pouco á deriva con producións de monocultivos nos montes que nos levan pois, a un camiño que é difícil de adivinar cal vai a ser. Nos povos non hai xente, os montes arden, estes transmisores que son estes animais, as vacas, que fan, que transforman o mato en proteína que pon o noso consumo, pois é unha ferramenta, eu creo que imprescindible, e digo varias veces imprescindible, porque son encargadas elas por si solas de facer que fixemos paisaxe que é tan necesario.
E iso podemos contemplar hoxe en día en Santiago de Amoroso, en Celanova, que é onde tendes precisamente esas reses pastando, pero tamén queríamos saber como podemos adquirir a vosa carne, aparte dese lugar que tendes en Vigo, da Casa Galeguesa, pois tamén distribuides o voso producto, non?
Sí, aparte que ora tamén se fai chegar ás feiras con a través de Mario encargado da comercialización da carne. A parte deso, fai unha labor de representación moi importante alá nas feiras ás que acude, porque, bueno, parte de transmitir todo isto que nos estamos falando ahora, vende o produto cociñado, o cual a xente xa ten acceso a degustalo, e claro, ten unha repercusión importante. Ya maiores, pois temos a página web, que é galeguesa.com, donde se poden, a través dela, facer pedidos a nivel particular, a nivel tenda, a nivel, bueno, restaurantes e así, e contactan con nos e levaselle a domicilio.
Pois dende aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a vosa páxina web para coñecervos un poquinho máis, como non tamén que proben os vosos produtos, esa carne criada en Galicia, carne ecolóxica, e tamén ese proxecto de recuperación dos nosos montes. Moitísimas grazas, Roberto, por acompañarnos hoxe e falarnos das galeguesas.
Grazas a vos.